Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida. El face parte din seria de mesaje despre viața lui David. Este al doilea mesaj din serie. Subiectul predicii este Ce fel de inimă caută Dumnezeu pentru un împărat? 1 Samuel, capitolul 16, începând cu versetul 1. Fiecare dintre noi avem nevoie de modele. Cu cât suntem mai tineri, cu atât suntem mai gata să imităm, să copiem pe alții. Când eram mic, eram ca și un maimuțoi. Vedeam la televizor ăștia cu pistoale, cu cowboy și eu imediat mă imaginam că sunt un mare cowboy. Am citit romanul lui Robin Hood și l-am citit de nu știu câte ori și până la urmă credeam că sunt Robin Hood. Mi-am făcut arc, mi-am făcut bonetă verde și vreau să îmbrac numai în verde pentru că așa se îmbrăca Robin Hood. Pe măsură ce creștem, în schimb, modele noastre se schimbă și pe paginile Scripturii avem un model care este vrednic de urmat. Nu întâmplător, David este omul acela din Vechiul Testament care este tratat mai mult decât oricare altă personalitate din Vechiul Testament. Avram, câteva capitole, Iosif, câteva capitole, pe când David, 66 de capitole. Este persoana cea mai des numită din întreaga Biblie. De ce? Pentru că David reprezintă un arhetip. David reprezintă un model pe care Dumnezeu îl prezintă în aspectul material, fizic, uman, al istoriei noastre, ca să ne arate ceva ce vrea să facă Dumnezeu în domeniul spiritual cu fiecare dintre noi. David este unul care este luat de la oi, de la cea mai ingrată și umilă poziție din societatea lui și pus în cel mai înalt vârf sau poziție a ierarhiei sociale din vremea lui, împăratul lui Israel, împăratul din Orientul apropiat. Și istoria, transformarea, această aproape legendă, greu de imaginat, această istorie legendară este de fapt ceva ce Dumnezeu vrea să aducă în noi. El vrea să realizeze în noi această legendă. Să ne ia de la cea mai josă poziție posibilă. De la cei care urmăm să pavăm iadul. De la cei care urma să fim obiectul mâniei și urgiei lui Dumnezeu. Și să ne ia, să ne transforme din treaptă în treaptă până când să ajungă să ne pună pe scaunul de domnie împreună cu Prințul Prinților, Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor, Iisus Hristos. Asta este istoria lui David și asta este istoria noastră. Și de aceea aș vrea să fim cu atenție să vedem cum am putea înțelege mai mult viața lui David, să înțelegem modul cum Dumnezeu a lucrat cu David și să ne punem și noi la dispoziția lui, să fim oamenii după inima lui Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu să ne poată ridica cum l-a ridicat pe David, să-l facă împăratul de referință pentru toată istoria trecută a lui Israel. Istoria lui David este în urmă cu 4.000 de ani, dar aș vrea să mergem pentru introducere mai departe decât 4.000 de ani. Să mergem în momentul acela când chiar a fost începutul creației, când Dumnezeu a început istoria. Și ceea ce este interesant este că atunci când Dumnezeu a început istoria, când a pornit cronometrul timpului, când a pus prima piatră de temelie a lumii, El deja a scris istoria și Dumnezeu știa ultimul capitol, știa ultima filă din istoria vieții fiecare dintre noi. Și pentru că El știa dinainte ceea ce vrea să facă, El a făcut decrete, El a făcut alegere. El a făcut un anumit decret dumnezeiesc prin care El ne-a ales să fim împreună cu Iisus Hristos, Domn peste universul pe care El urma ca să-L creeze. Ceea ce știm cu siguranță despre ideile, conceptele, planurile, decretele divine care erau chiar înainte de începerea creației este acesta, că Dumnezeu voia să ducă pe mulți fii la slavă. De ce este toată creația? De ce este toată istoria?
De ce sunt toate forțele acestea care sunt în jur, îngeri, serafim, arhanghel, demoni, lumi spirituale văzute și nevăzute? Pentru că Dumnezeu are un anumit scop general, plan cosmic. Și planul cosmic al lui Dumnezeu este că vrea să ducă pe mulți fii la slavă, la glorie, la împărăție. Acesta a fost planul lui Dumnezeu. Efeseni capitolul 1 cu versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești. El ne-a ales înainte de întemerea lumii să fim înfiați, să fim moștenitori, să fim cei care posedăm împreună cu Iisus Hristos toate resursele infinite ale lui Dumnezeu, înainte de întemerea lumii. El voia ca să ducă fiii care să stea pe scaune de domnie în împărăția lui. Pentru realizarea acestui plan, el avea nevoie de tot felul de slujitori. El avea nevoie să creeze o lume de slujitori care să asiste pe acești prințișori care erau în formare. Și lumea aceasta este lumea îngerilor. Îngerii toți, fără nicio excepție, sunt duhuri slujitoare, sunt ființe inteligente, fără trupuri materiale, create pentru ce? Pentru a sluji pe cei care urmează să moștenească mântuirea. Îngerii nu sunt creați de dragul îngerilor? Dumnezeu n-a avut plan să facă ceva, un scop ultim în îngeri? Ci Dumnezeu a avut un scop ultim cu omul și pentru ca să ducă la îndeplinire planul acela cu omul, el a zis: creez o lume a îngerilor, și a creat îngerii. Îngeri mari în tărie și putere. Îngeri foarte bine organizați în tot felul de structuri ierarhice. Îngeri care sunt din ce în ce mai dotați, sunt din ce în ce mai hăruiți din partea lui Dumnezeu. Și este o ierarhie a îngerilor. Și sunt demoni care sunt destul de limitați intelectual. Și sunt unii demoni care sunt absolut clipitor, sunt genial din punct de vedere a inteligenței. Și Dumnezeu a înzestrat aceste ființe angelice cu haruri dumnezeiești, ca aceste haruri să împlinească slujbe pe care noi nici măcar nu le bănuim pentru cei ce urmează să moștenească mântuirea. Cea mai glorioasă, cea mai înaltă, cea mai competentă dintre aceste ființe angelice a fost luceafărul zorilor, numit Lucifer. Era perfect în strălucire, în putere, în înțelepciune, în influență. Era perfect. Și dacă am putea să facem o anumită secvență cronologică a ceea ce este greu să pui în termeni de timp și spațiu, pentru că este o lume spirituală și în lumea spirituală nu ai timp și nu ai spațiu și nu ai măsurare cronometrală cum avem noi, dar dacă am putea să organizăm, este în felul următor. Dumnezeu în Sfânta Trăime, la un moment dat, a hotărât, a decis să creeze frați lui Iisus Hristos pe care să-i ducă la slavă. Pentru a crea frați care să-i ducă la slavă, el a zis: am nevoie de duhuri slujitoare, am nevoie de ființe angelice care să-i asiste, să-i slujească. Prin ei apoi fiii duși la slavă să poată controla universul. A creat îngerii și cel mai hărui dintre ei a fost Lucifer. După care a creat omul. Și în ziua a șasea din creație, ceea ce citim este că Dumnezeu s-a uitat la ceea ce a creat și Dumnezeu spune că este foarte bun. Creația lui Dumnezeu era superbă, impecabilă. Numai că în momentul când diavolul a văzut că l-a creat Dumnezeu și pe om și că diavolul urma ca să fie slujitorul omului și că diavolul urma ca să-l asiste pe om în procesul acesta de transformare din treaptă în treaptă, de îndumnezeire, de a ajunge la calitatea aceea de a fi asemenea lui Iisus Hristos pe scaune de domnie, și când diavolul a realizat că făcând lucrul acesta, atunci omul este deasupra lui, omul este cel care va controla pe îngeri, atunci a zis: peste trupul meu mort nu mă duc la o asemenea slujbă. Și a început să se răzvrătească, a început să boicoteze, să se împotrivească planului Dumnezeu și a început ca să atragă cu sine o treime din oastea aceasta mare a îngerilor. A fost război în ceruri. Și în urma acestui război, diavolul a fost aruncat pe pământ. El era legat necondiționat, nu putea să meargă în altă parte. El era legat prin planurile, prin designul original, că el trebuia să fie un slujitor a umanității. Și el nu putea să meargă pe Venus sau pe altă parte. El trebuia să fie acolo unde Dumnezeu l-a creat și pentru scopul pentru care Dumnezeu l-a destinat, și anume trebuia să asiste pe oameni în a deveni fii ai Dumnezeu. Dar el n-a putut suporta gândul acesta. El, marele prinț, prinț al îngerilor, să meargă să-i slujească pe cei care sunt mai prejos decât îngerii, pe oamenii, ființe acestea așa de mici, limitate, el să-i slujească? Să accepte el ca acești oameni să devină la un moment dat deasupra lui și să primească porunci de la fiecare dintre cei mai mici din acești fii ai lui Dumnezeu? Nu se poate! Așa că ceea ce a făcut este că s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și au fost aruncați pe pământ și el a încercat ca să boicoteze planul lui Dumnezeu. Intenția diavolului este să distrugă tot ceea ce era drag lui Dumnezeu, să sforosească inteligența lui supra-dotată. Nimeni dintre noi ne putem compara cu inteligența diavolului. Nimeni nu poate sta împreună cu noi să ne luptăm cu diavolul. Drăgușorii cei mai mici ne opresează și ne asupresc și ne posedează că nu putem să scăpăm de ei. Mai țineți minte niște feciori de preoți. Au vrut să apeleze la puterea lor de urmași ai liniei de mari preoți. În numele lui Iisus Hristos pe care promovește Pavel, ieșiți afară! Și dracii au zis, cine sunteți voi? Și când a zis, pe Pavel știm de Iisus Hristos, ne este teamă, dar voi cine sunteți, mai măgăuților? Și a început să ia la o bătaie că abia au scăpat cu viața, după ce au rămas fără haine și scâjilați. Nu putem să stăm în fața forței acestei inteligențe diabolice, puterii, energiei pe care o are diavolul și îngerii lui. El își folosește, deci, inteligența, puterea și harurile pe care Dumnezeu le-a pus în el pentru cele mai extreme și mai bizare teorii care să ne abată de adevărul lui Dumnezeu. Că suntem de neam de Dumnezeu, că suntem destinați să fim fii ai slavei pentru împărăție. Când a venit Iisus Hristos în lume, mesajul lui central care a fost? Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Am venit cu împărăția mea și vreau să vă fac fii ai împărăției. Vreau să vă pregătesc pentru a putea să conduceți, să domniți în această împărăție. Ceea ce este curios este că în aceste întâlniri cu lumea spirituală, în ședințele de exorcism în care se intră într-un dialog direct cu duhurile și oamenii vorbesc cu duhurile și oamenii, duhurile răspund, duhurile se referă mereu și mereu la ele ca și împărăția. Noi suntem o împărăție, noi suntem o ierarhie, noi suntem una. Și este această împărăție a întunericului. Iisus Hristos, după post, a fost luat de diavolul, dus pe un munte foarte înalt, diavolul i-a arătat toate împărățiile lumii și a zis, toate aceste împărății sunt ale mele. Și Iisus n-a zis, ești un mincinos ordinar, nu e adevărat, nu sunt ale tale. Și Iisus Hristos a recunoscut, da, sunt ale tale. Dar pentru aia nu mă închin. Este o împărăție a întunericului. Și este o împărăție a luminii. Și diavolul este unul care a venit dintr-o sferă a împărăției lui Dumnezeu și chiar dacă el încearcă să boicoteze, să calce în picioare, să se împotrivească principiilor acestor împărății, el nu poate scăpa de condiția în care a fost creat. El a fost creat într-o împărăție și el continuă să aibă o împărăție. El este legat de domeniul împărăției. Și noi suntem creați de Dumnezeu pentru a fi domni, pentru a fi fii ai slavei în această împărăție. În momentul când El a venit în lumea noastră, tot ceea ce este pozitiv, ce este valoare, ce este frumos, ce este nobil în împărăția lui Dumnezeu, El a schimbat-o cu capul în jos și picioarele în sus. În împărăția lui Dumnezeu sunt plăcere și desfătări veșnice. În împărăția lui Dumnezeu este o beatitudine cerească. În împărăția întunericului este chin, suferință, este neliniște, este frământare, este furie de moarte. Biblia numește împărăția aceasta cerurilor împărăția dragostei Fiului lui Dumnezeu. Legea de bază în împărăția lui Dumnezeu este legea dragostei. Dedicarea unul pentru celălalt, bucuria pentru succesul și împlinirea celuilalt. În împărăția diavolului, legea de bază este ura, este egoismul, este exact opusul a ceea ce este împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu se numește împărăția dragostei și a luminii. Este lumină, este transparență, este adevăr, este cunoaștere. Pe când în împărăția diavolului este împărăția întunericului. Este minciuna cea care domnește, care patronează, cea care stăpânește și coordonează toate activitatea lor. Împărăția lui Dumnezeu este împărăția libertății, a libertății de conștiință, a libertății de a-L iubi pe Dumnezeu sau de a nu-L iubi pe Dumnezeu. De a fi liber să ne alegem împlinirea și satisfacția maximă. Pe când în împărăția diavolului este o împărăție a opresiei, a tiraniei. Cei care sunt posedați de demoni, ei nu pot scăpa să spună, hei, m-am săturat, nu-mi place cu tine, vreau să renunț la tine. Să nu credeți că este așa ușor. Și suntem foarte ușor, vulnerabili și deschis la atacurile celui rău și în momentul când el a intrat cu puterea lui în noi, e nevoie numai de puterea infailibilă a numelui lui Iisus Hristos, a sângelui, care să ne poată elibera. Nicio altă forță nu ne poate smulge din ghearele acestea tirane ale diavolului. Este o tiranie cumplită. Lucifer s-a revoltat împreună cu ceilalți îngeri care erau destinați să ajute ființele umane să devină fii ai slavei, mai presus decât statutul lor de înger, cei care urmeau să împărtășească însăși natura lui Dumnezeu. Probabil că în inteligența lui, Lucifer a anticipat destinul acestor ființe umane, că urmau să fie peste împărați, peste galaxii, peste metagalaxii, peste universurile pe care Dumnezeu le-a dus în existență. Aceste ființe inferioare cu mult îngerilor să devină apoi guvernanții suverani a universului Dumnezeu, nu putea să înghită așa ceva. Și a pornit răzvrătirea. Obsesia lor a devenit distrugerea proiectelor lui Dumnezeu. El de la început este un ucigaș. Inteligența lui a fost concentrată să strice adevărul Dumnezeu. Reverența lor a devenit o batjocură. Emoțiile lor au devenit simțăminte grotești. Lumina lor s-a transformat în confuzie și întuneric. Scopul lor clar, care era din partea lui Dumnezeu, de a sluji interesele mărețe lui Dumnezeu, a devenit un nihilism disperat. Slujitorii ei au devenit siluitori. Din îngeri ai iubirii au devenit paiangeni ai urii. Absolut tot ceea ce era divin în ei, tot ceea ce Dumnezeu a pus așa de generos în aceste ființe, a fost pervertit în dos pe dos, disociat, pus în contradicție, acoperit de decepție, de fals. Și până la venirea Fiului Dumnezeu, nimeni nu putea să stea împotriva acestor ființe. Absolut nimeni. Dar în momentul când Iisus Hristos a venit, îl vedem că el intră în sinagogă și dintr-o dată dracii încep să spună, te știu cine ești, taci fără gură și ieși afară. Și dracii sunt terorizați, sunt înfiorați de cine? De prezența lui Iisus Hristos care vine să supună, să calce peste, în picioare, peste toată puterea diavolului, a răului. Și Iisus Hristos a venit să nimicească lucrările diavolului și să restabilească din nou proiectul original de a face fii care să fie duși în slavă și glorie, de a face împărați pentru împărăția veșnică a lui Dumnezeu. Asta este scopul pentru care a venit Fiul lui Dumnezeu în lume. Și asta este chemarea pe care Dumnezeu ne-o face. Să venim, să ne lăsăm viața și ființa de a relua planul lui Dumnezeu și de a lăsa pe Hristos să dezvolte în noi tot ce este dumnezeiesc, tot ce este Dumnezeu a pus în noi nobil și să ne facă oameni la înălțimea staturii, plinătății lui Iisus Hristos. De 2000 de ani se predică Evanghelia și de 2000 de ani sunt oameni care răspund la Evanghelie și în momentul când răspund la Evanghelie, Biblia spune a venit la ei săi, dar ei săi nu l-au primit. Evreii nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă fii ai Lui Dumnezeu. Născuți nu din sânge, nici din voia fiilor, nici din voia vreunui om, ci născuți din Dumnezeu, cu natură de Dumnezeu, cu destin de Dumnezeu. Asta este pentru ceea ce a venit Fiul Lui Dumnezeu în lume. Oh, cât de mult ar fi dat diavolul să schimbe natura lui de mare arhanghel cu natura aceea de ființă umană și să poată deveni ca și om, să poată deveni Dumnezeu. Dar nu are nicio șansă. El nu mai poate. Șansa ne este dată nouă. El trebuia să-și accepte limitările lui și să se bucure. De ce? De strălucirea copiilor lui Dumnezeu în lumină. Și asta era suficient. Dar mândria, infatuarea, aroganța, faptul că nu s-a smerit, faptul că s-a agățat de poziția aceea și nu vrea să lase de cea mai înaltă ființă după Dumnezeu, n-a vrut să se lase, a căzut în întuneric și va petrece pentru restul veșniciei departe de bogăția sfinților în lumină. Astea fiind cuvintele de introducere, haidem să ne întoarcem la unde am lăsat data trecută istoria noastră despre David. Dumnezeu este Cel care ne-a destinat să fim fii, care să ne ducem la slavă, să stăm pe scaune de domnie împreună cu Iisus Hristos, să stăpânim universul lui Dumnezeu ca niște împărați. Și noi avem în David prototipul a modului cum Dumnezeu lucrează această calitate, această performanță într-un copil care este la voi, care apoi este luat și transformat să ajungă împăratul lui Israel. Contextul este acesta, poporul cere un împărat, Samuel se întristează mult, dar Dumnezeu zice, hei, nu te supăra, nu te întrista tu, pentru că ei cer un împărat, pentru că vor să mă lepede pe mine ca și împărat. O să le dau un împărat. Și le dă un împărat pe Saul, dar Saul este ales ca împărat, dar el se descalifică ca și împărat. Și Samuel continuă să plângă, Doamne, îndură-te de el, Doamne, ai milă, Doamne, e așa un copil la meu, eu l-am pus și îmi pare rău de el. Și toată noaptea și lunile următoare și anii următori, el plânge pentru Samuel când auge că este lepădat. Și Dumnezeu zice, hei, m-am săturat de smiorcăiala ta, termin odată. Ia-ți cornul, pune un de lemn și du-te și unge-mi un împărat pe care l-am ales eu. O să spun pe cine. Du-te în casa lui Ișai. Și merge la Ișai. Și când ajunge la Ișai, îi spune ce are de gând și Ișai își prezintă feciorii. Imaginați-vă un tată care prezintă 7 feciori, unul mai frumos decât celălalt, atletici, oameni de statură înaltă. În momentul când apare primul, când îl vede Samuel, ce negreșit, unsul Domnului este aici înaintea mea. Este așa de impresionat de figura aceasta a întâiului născut, de ținuta lui nobilă, de înălțimea lui, de faptul că era unul vânjos, bine făcut, în momentul când se strânge oastea, el este acolo la oaste. Dar Dumnezeu zice, stai, nu te grăbi, l-am lepădat. Vine următorul la fel de frumos, la fel de chipeș, la fel de muscular, la fel de demn, cu o notă inteligentă pe față și pe ăsta l-am lepădat. Și al treilea. Și după aceea trec toți 7 pe dinaintea lui, și Duhul Dumnezeu nu spune pe nimeni dintre ei. Și în disperare, prorocul Samuel spune, măi, mai ai cumva vreun fiu? Oh, sigur, mai am. Dar Cine se poate gândi la ele? Țâncu, el la care e cu oile. Du-te și adă-l de la oi, pentru că nu începem banchetul până când el nu e prezent aici. Și merge să-l aducă pe David de la oi. Nu știu câți dintre voi ați avut contact cu ciobanii. Eu am avut. În momentul când intră în compartiment ciobanul, știi ce se întâmplă? Toți trebuie să iasă afară. Mirosul de oaie e prea puternic ca să mai poți să stai în compartimentul acela. Dacă intra într-un capăt a vagonului, toți ceilalți se trăgeau în celălalt vagon numai pentru ca să nu se îmbâxească hainele lor cu mirosul acesta de oaie și de nespălat. Și vă imaginați cum a venit David, ce se întâmplă aici? Când se uită Samuel la el, vede un copil, un adolescent cu păr bălai și față frumoasă. Ce interesant! Ce interesant! Cum lucrează Dumnezeu în modul cum își alege el împărații? Alegerea lui Dumnezeu este întotdeauna surprinzătoare pentru toți. Nimeni, absolut nimeni din Israel nu se gândea că Dumnezeu alege pentru împărăție pe David. Nu-i trecea prin mintea nici unui mare diplomat, nici unui mare administrator, mare ispravin de la curtea lui Saul, cine este următorul care să-i preia locul. Samuel nu gândește, vreau să spun un lucru, ce este mai tragic este când părinții sunt informați. Unul dintre copiii tăi urmează ca să fie uns ca împărat. Știi ce se întâmplă? Părinții nu că nu se gândeau la David. David era complet exclus. Dar părinții nu se gândeau la David nici măcar că merită să aibă dreptul la ceremonia, la festivitatea ungerii fratelui mai mare ca și împărat. Așa din disprețul era. Nu ca să se gândească, domnule, să vină David, poate este David. Mă, luare mânui David. David nu merită nici măcar să fie la ceremonia instalării ungerii, la festivitatea aceea în care Duhul lui Dumnezeu coboară peste unul dintre frații lui. Așa de disprețuit era. De propria lui familie. În modul acesta lucrează Dumnezeu. Paradoxal. El alege lucrurile josnice, lucrurile disprețuite, lucrurile nebune ale lumii. Ca să facă de rușine pe cele mari, pe cele tari, pe cele care se cred că au ceva. Asta este romantismul în împărăția lui Dumnezeu. Că se uită la oameni ca noi, la Dan, la Anca, la Titus, la Relu, la ceilalți care suntem aici. Și eram nimenea. Vreau să spun, absolut nimenea. Și se uită la noi și spune, vreau să fac din ei nu împărați peste o grupă de oameni din Orientul apropiat. Nu împărați peste America chiar, ci vreau să fac din ei împărați pentru veșnicie. Peste galaxii și metagalaxii, peste universul pe care le are Dumnezeu, să-i pun pe aceeași scaun de domnie cu aceeași onoare cu care o are Dumnezeul adevărat, din Dumnezeu adevărat, prea fericitul Dumnezeu și Iisus Hristos. Asta este harul pe care Dumnezeu ne-l face nouă. Asta este alegerea Lui. O alegere este una suverană, este una surprinzătoare, este una care alege dincolo de orice anticipare, de orice așteptare umană. De ce alege Dumnezeu astfel de oameni? Haideți să ne uităm la ce se uită Dumnezeu când alege astfel de caractere. Cu siguranță nu se uită la ce izbește ochii, nu se uită la ceea ce vede omul, la ceea ce omul decide că este valoros, important și cu potențial de a fi împărat. Dumnezeu l-a ales pe un om după inima lui. Dumnezeu nu se uită la aparențe, nu se uită la inteligență, nu se uită la putere, nu se uită la prestanța pe care o ai, ci Dumnezeu pătrunde cu ochii și razele lui Röntgen, pătrunde unde? La inimă. Și se uită la inima noastră. Și când se uită la inimă, ce caută în inima omului ca să fie o inimă plăcută după voia lui? Știți care este primul lucru pe care îl caută? Smerenie. Smerenie. Știți care este prima fericire din Predica de pe Munte? Prima care este cap de listă și prima care sumarizează toate celelalte. Ferice de cei săraci în Duhul, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei smeriți. Și motivul pentru care David este un om după inima lui Dumnezeu, este ales ca și împăratul lui Israel, este pentru că era un om cu inimă smerită. De unde știm lucrul acesta? Pentru că ei la oi. Și știau, părinții ăsta nu se supără chiar dacă avem petrecere și el nu e cu noi, ci la oi. N-are pretenții mari de la sine. Oricare dintre noi, în vremea aceea, era un lucru unic, era un lucru care era un favor dincolo de orice imaginație posibilă. Ca Doamne să vină unsul Domnului, să vină prorocul acela care toată lumea avea respect enorm pentru el și să vină prorocul acela și să vină peste tine și să pună cornul cu un de lemn și să toarde un de lemn și dintr-o dată Duhul Dumnezeu să vină peste tine. Păi în vremea aceea când aș fi plecat de acolo, aș merge cu trâmbița așa, suna pe ulița mare și apoi pe ulița mică și apoi aș vrea să sunam toate cătunele. Ei, știți cu cine aveți de-a face? Eu sunt următorul împărat al lui Israel. A făcut așa ceva? Știți ce se întâmplă cu el după ce este uns ca împărat? Unde merge? Merge din nou la oi! Frații mai mari, oameni, nu-i pentru mine slujba aceasta ingrată și umilă a oilor. Dar el zice, am fost uns împărat și ce dacă? E același. E același David. Smerit și merge din nou la oi. O, că Saul îl cheamă, dar știți cum îl cheamă? Fiul tău care este la oi. Un alt lucru. Este uns ca împărat. Familia lui știe că este plin de Duhul lui Dumnezeu. Este consacrat pentru această slujbă. Începe războiul. Primii frați ai lui Mel la război, el unde este trimis? E trimis din nou la oi. Știți ce spune asta? Smerenie incredibilă. Smerenie incredibilă. Ce diferență, ce diferență uriașă dintre inima lui David smerită și inima dracului a lui Lucifer, care nu poate să se coboare. Eu să mă duc să am grijă de ființele și creaturile acestea așa de obscure, limitate de carne, de materie, eu care sunt o ființă astrală, cosmică, înger de lumină, nu mai este nimeni în tot universul acesta cu atâta lumină cât am eu. Numai Dumnezeu are lumina mai multă decât mine. Și să mă duc la acești vieri mai pământului să slujesc? Aroganța, infatuarea, fără limita diavolului, l-a exclus de la planul Dumnezeu. Dar Dumnezeu când se uită între viermii pământului și vede unul care este gata să slujească nu numai viermii, ci este gata să slujească oile cele mai nătânge, zice, ăsta este omul care îmi place. Ăsta este omul după inima mea. Frați și surori, strategia centrală a diavolului este să te umfle, să te pompeze, să sufle în tine mândrie, infatuare, superioritate, aroganță. Nu te sta cu ăștia, tu nu te cu aia mai sus, cu aia mai citiță, aia mai avuță, aia mai de elită, mai de clasă. Și în momentul când te lași umflat de incitațiile lui, pierzi cea mai prețioasă poziție posibilă de a fi smerit înainte de Dumnezeu. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Smeriți-vă sub mâna tare a lui Dumnezeu, căci la vremea potrivită El o va înălța în cea mai înaltă glorie cerească. Smerenia. A doua calitate este slujirea. Un om smerit este un om care este gata să slujească. Psalmul 78:70. Ales pe robul său sau sluga sa sau slavul său David și l-a luat de la staulele de la oi. De la poziția aceea de la oi, de la staule. Smerită. L-a ales pe robul lui ca să slujească. Și în Fapte 13:36 citim, David, după ce a slujit celor din vremea lui, după planul lui Dumnezeu. Una dintre trăsăturile definitorii a unei inime care vrea să fie plăcută lui Dumnezeu este slujirea. Să fii gata să slujești. Să fii gata să renunți la interesele tale, la confortul tău, la agenda ta de dragul altora. Miurica este printre noi. Ar putea să-și ia un concediu cu dorul să meargă undeva. Au bani, nu cred că este loc prea scump pentru ei în toată America, unde să nu fie îndreptățit să meargă să petrecă concediul lor o lună de zile. Dar își ia concediul ei și merge să slujească pe cine? Pe cei mai neajutorați, pe cei mai handicapați, pe cei mai frământați și mai opresați de forțele acestei lumi, ca să le dea o mână de ajutor, să-i slujească. Și își pune timpul, energia, banii ei, economiile lor, numele ei, în chestia asta. În momentul când ai o inimă de slujitor, inima aceea este o plăcere și o desfătare înainte lui Dumnezeu. Nu vă dați la o parte când este vorba de o muncă de voluntariat. Asta este ceea ce se uită Dumnezeu la noi. Se uită după cineva care e gata să slujească și să se coboară mult jos sub poziția lui. Smerenie, slujire și spiritualitate. O persoană care este preocupată nu de materialism, nu de frivolism, nu de gratificarea poftelor, ci o persoană care este preocupată de lucrurile spirituale. O persoană care caută pe Dumnezeu mai pe sus decât orice. Cum caută cerbul izvoarele de apă, așa însetează sufletul meu după ce? După bani, după avere, după prestigiu, după poziție, după tine, Dumnezeule. Ceea ce este important pentru Dumnezeu este important și pentru mine. Ceea ce este drept pentru Dumnezeu este drept și pentru mine. Ceea ce este povară pentru Dumnezeu este povară și pentru mine. Dacă Dumnezeu îmi spune iau la dreapta, eu mă duc la dreapta. Când spune iau la stânga, eu mă duc la stânga. Când spune stai, mă opresc. Dacă tu du-te înainte și îndrăznește, pornește înainte. Ești unul care ești în totală rezonanță, armonie cu inima lui Dumnezeu. Inima ta îi aparține în exclusivitate totală lui Dumnezeu. 2 Cronici 16:9. Căci Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijinească pe cei a căror inimă este întreagă a Lui. O inimă care este totală la dispoziția lui Dumnezeu. O inimă care este flămândă și însetată după spiritualitate, după bogăția, după prezența, frumusețea, caracterul și natura și viața lui Dumnezeu. Asta este ceea ce este inima, după voia lui Dumnezeu, pe care o alege Dumnezeu pentru a face împărați veșnici. Cred că istoria pe care vă voi spune în continuare este o istorie a unui alt David, dar care sintetizează așa de bine cele trei aspecte a ceea ce înseamnă o inimă smerită, slujitoare și flămândă după spiritualitate, flămândă după Dumnezeu. Mai pe sus decât orice. Un alt David, 1830, David Livingston, a crescut într-o casă unde tatăl său îl punea să citească pe genunchi istoriile misionarilor și el s-a îndrăgostit de viața și misiunea lui Al Gustav, un misionar medic. Și într-o zi, tânărul, după ce a citit istoria vieții acestui om, s-a dus la tatăl și a zis, știi ce, tată? Într-o zi și eu o să fiu misionar doctor care să-L slujesc pe Dumnezeu. Și a venit ziua când David Livingston și-a plecat genunchiul înainte de Dumnezeu și a făcut următoarea rugăciune. Doamne, trimite-mă oriunde, numai mergi Tu cu mine. Doamne, dă-mi orice povară, numai port-o Tu cu mine. Doamne, rupe-mi orice legături care mă țin, în afară de legătura care mă ține de inima Ta. Și când și-a terminat rugăciunea, Cuvântul lui Dumnezeu a spus, iată, eu sunt cu tine până la sfârșitul viacurilor. Și-a făcut bagajul, și-a luat familia, copiii și s-a dus în Africa. Și când a văzut prima dată pământul Africii, a văzut un sat cu o mie de fumuri, care se ridicau într-o dimineață plină de soare deasupra Africii. Și când a văzut imaginea acelor o mie de fumuri din satul african, s-a îndrăgostit de Africa. Nevasta lui era Mary, din celebra familie Moffat, împreună cu copiii s-a dus acolo, din cauza faptului că era în continuă explorare, mișcare, căuta triburi noi, sate noi, să meargă, să vindece, să meargă, să predice Evanghelia. Familia nu putea ține pas cu el. Copiii erau bolnavi de moarte, așa că a luat familia, a împachetat-o, a trimis-o acasă, a spus, îmi voi întoarce și eu curând. Au păstrat legătura David Livingston și cu soția lui prin scrisori. Trebuiau 5 luni să treacă ca o scrisoare să ajungă din Africa până în Anglia și apoi 5 luni să vină din Anglia până în Africa. Dar scrisorile acestea au fost cele mai frumoase scrisori de dragoste care puteau fi scrise. Au trecut 5 ani de când s-au despărțit, când el s-a întors acasă. După 5 ani, când soția l-a văzut, nu l-a recunoscut. În călătoria lui prin jungă, o ramură i-a lovit ochiul, s-a infectat, a trebuit să fie scos, celălalt a fost grav, compromis. Din cauza faptului că nu avea pigmenți suficient de puternici, fața era o crustă din cauza arsurilor de soare. Un leu l-a atacat și a luxat și a smuls umărul și a rămas cu un braț care abia se putea mișca. Fața plină cu cicatrici, ținuta era diformă, ochii retractați în orbite, orb de un ochi, cu mâna dislocată. Dar a ajuns acasă. Și când a ajuns acasă, cu câteva zile înainte de a ajunge, tatălui Livingston a murit. Era sfâșiat de durere pentru că știa că inima tatălui lui era pentru misiune și vrea să-i dea un raport de la gură a ceea ce Dumnezeu a făcut în anii aceștia, când a fost în misiune 5 ani. A fost primit în Anglia peste tot ca și o mare legendă. Raporturile ziariștilor erau copleșitoare. Oriunde intra în teatrele universităților, studenți, profesori, stăteau în picioare și ovații prelungite pentru că realizau că stăteau în fața unui gigant a umanității. Dar într-o zi s-a dus la soția lui și a spus, draga mea, spectacolul celor 1000 de fumuri care se ridică spre cer din satele africane nu mă lasă. Trebuie să mă întorc înapoi. Soția a zis, du-te tu, dar pe mine lasă-mă să-mi cresc copii. Și a rămas să crească copiii, el s-a dus și a muncit în continuare. După vreme, soția lui a reușit să crească copiii, să-i li se alăture. Și momentul când s-a alăturat, în prima zi când a ajuns pe pământul Africii, a contractat o boală și a murit. Unul dintre negri care l-au însoțit pe David Livingston la mormântul ei, relatează cum David Livingston s-a plecat în genunchi la mormântul soției și s-a rugat cu intensitate și lacrimi, Iisuse al meu, împăratul meu, viața mea, tu ești tot ce am. Îmi consacru încă o dată viața mea ție. Nu voi căuta nicio valoare, nicio comoară în ceea ce am, în ceea ce fac, în ceea ce ar putea să mă ofere cineva decât în împărăția ta și relația mea cu tine. Și din nou răspunsul lui Dumnezeu a venit. Iată, eu sunt cu tine până la sfârșitul viacurilor. Și a luat rucsacul și apoi s-a îndreptat spre inima Africii, în locul Ogigi, unde avea rezidență. Cineva a făcut o glumă crudă cu el când a ajuns acasă, nu și-a găsit medicamentele. Medicamentele, din cauza bolii, erau absolut vitale, esențiale pentru el. Și când a ajuns acasă și n-a găsit medicamentele, a zis, Doamne Dumnezeule, te rog frumos, nu fără medicamente, ai promis că vei fi cu mine, unde ești? Și când avea aceste întrebări, dintr-o dată, pași pe treptele căsii, cineva întreabă, domnul Livingston, presupun, da, domnule, cine ești? Eu sunt un reporter de presă, însărcinat din partea guvernului Angliei, să fac un reportaj despre misiunea dumneavoastră. Două lucru aș vrea să vi răspund de la început. Sunt cel mai înveterat ateu din Anglia, așa că nu încerca să mă convingi de credința ta. Și în al doilea rând, aici sunt medicamentele pe care cineva mi le-a trimis ca să ți le aduc neapărat. Dăm medicamentele imediat. Și acest Sir Henry Stanley a început să călătorească împreună cu Livingston. După 4 luni de zile, cel mai înveterat ateist din Anglia și-a predat inima lui Hristos. Și-a plecat genunchii pe pământul Africii și a zis: Hristos este unul viu și minunat. L-am văzut în viața lui Livingston. Prezența lui Hristos în viața lui Livingston era așa de puternică încât nu i-a putut rezista frumuseții și nobilității lui. Sănătatea lui Livingston s-a degradat din ce în ce mai mult, avea crize cumplite de malarie, era dus în targă, în junglă, prin diferitele sate, în misiune. A fost într-un loc în care crizele au început să fie din ce în ce mai intense, a cerut să fie dus acasă. Când a ajuns acasă, l-au răsturnat în pat și el a zis: puneți-mă pe genunchi. L-au pus pe genunchi și Livingston a început să se roage. Și rugăciunea lui era așa de profundă, așa de adâncă. Locul era așa de sfânt încât africanii, când au auzit cum se roagă, au zis: trebuie să părăsim locul acesta. Și după aceea a venit cineva de la mai multă distanță să cheme, să-l vede pe Livingston, să-l ducă acolo, a zis: nu se poate că se roagă. Și a așteptat 1 oră, și apoi 2 ore, și apoi 3 ore. Și până la urmă au venit la el să vadă ce se întâmplă, că el era încă acolo pe genunchi. După o vreme, cel care îl sluja a venit la el și a zis: Oana, Oana, și l-a atins pe umăr. Și când l-a atins pe umăr, el a căzut jos. Era mort. A murit, așa cum a trăit, în prezența lui Hristos. Nu a fugit de ascultarea de el, n-a schimbat valoarea sufletelor umane pentru nicio altă plăcere, pentru nicio clipă ale păcatului. Spectrul satelor, cu 1000 de fumuri care se ridică spre cer în fiecare dimineață, l-a urmărit. Și a rămas credincios slujirii lor: Iisus al meu, împăratul meu, viața mea, ești tot ce am. Negrul care era slujitorul Livingston a fost să-l îngroape în Africa, pe care a iubit-o cu toată inima. Dar guvernul Angliei a cerut ca trupul lui să fie dat înapoi, să fie îngropat cu cele mai mari onoruri pe care coroana Angliei putea să le dea atunci. A fost îngropat în catedrala Sfântul Paul din centrul Londrei, alături de cei mai mari oameni a Angliei. Dar negrii au zis: inima lui trebuie să rămână în Africa. Așa că i-au luat inima și au îngropat-o în pământul Africii. Iar trupul, după ce l-au îmbălsămat, l-au transportat 8 luni prin junglă să-l predea la o corabie în Atlantic, să fie dus în Anglia. Un astfel de om are o inimă după voia lui Dumnezeu. Un astfel de om este unul care va fi un mare împărat în împărăția lui Dumnezeu. Un astfel de om va fi pus alături de Domnul domnilor, împăratul împăraților și președintele președinților. Oameni care sunt gata să renunțe la orice seducție, atracție pe care oferă lumea, numai pentru a-i face plăcere lui Dumnezeu. Ce vrei să faci cu viața ta? Este o luptă acerbă pentru destinul nostru. Diavolul vrea să ne treacă spre împărăția lui, unde toate lucrurile sunt cu capul în jos și cu picioarele în sus. Dumnezeu, în schimb, vrea să ne cheme la împărăția Lui, la programul Lui, la destinul Lui. Suntem destinați pentru tron. Suntem destinați pentru scaune de domnie împreună cu Hristos. Vom zice da sau vom zice nu? Vom zice: Doamne, al Tău sunt, cu tot ce am, cu tot ce sunt, fără nicio rezervă? Sau vom fi înșelați? Vom fi niște găgăuțe care ne vom lăsa mințiți mereu și mereu de seducțiile, de minciunile, de pretențiile, de promisiunile goale ale diavolului. Fie să spunem astăzi da lui Hristos, fără nicio ezitare. Dumnezeu să ne ajute pe toți aceasta. Amin.